хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння на плошчу незалежнасці да дому ўрада ізноў выйшлі людзі з заклікамі «сыходзь». Было іх у адрозненні ад учора нашмат менш. Пасля учорашняй акцыі народнага пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў асноўныя супернікі Лукашэнкі арыштаваныя, дзясяткі людзей параненыя і больш як 600 чалавек затрыманыя. Што сёння адбывалася на плошчы незалежнасці? Слова Галіне Бакунчык, якая была сведкай падзеяў.
Літаральна за гадзіну, якую я знаходжуся на плошчы незалежнасці, адбылося некалькі нападаў на прысутнасць тут людзей з боку сілавікоў. Пасля таго, як забралі асноўную частку мітынгоўцаў з плакатамі ад дому ўраду, людзі перайшлі на другую плошчу, на другі край плошчы незалежнасці. Міліцыянеры стаялі, ну, цывільным, звычайным, цывільным яны стаяць на каля універсітэта БДУ. Але незабаве з чырвонага касцёла пад'ехаў мікрааўтобус з амапаўцамі, а з вуліцы праспект Незалежнасці да прыпынку пад'ехаў аўтажак і зялёны мікрааўтобус, дакладна не мікрааўтобус, а звычайны аўтобус без нумароў, спецаўтобус. І літаральна з прыпынку яны хапалі людзей, тых людзей, якія з плошчы спрабавалі схавацца на прыпынку сярод іншых мінакоў, от яны выхоплівалі гэта кола людзей, тых мітынгоўцаў, і закідывалі у вельмі надзвычай грубай форме, закідывалі атазакі і аўтобусы. Трэба сказаць, што людзі на прыпынку таксама рэагавалі вельмі агрэсіўна, яны крычалі абразлівыя словы у бок гэтых спецназаўцаў, ну тым не менш гэта не вырашала справы. Тут таксама на плошчы стаяў Слава Мірадамовіч, які сачуў за падзеямі, ну як бы нават і не ўдзельнік, тым не менш яго таксама схапілі і кінулі ў гэты мікрааўтобус. Пасля пад'язджалі яшчэ іншыя мікрааўтобусы, стаялі там, уже мне цяжка было бачыць, што там адбывалася каля іх. І гэткім чынам людзі зноў разышліся невялікімі купкамі па розных групах на прыступках чырвонага касцёла, пыл уваходзіў у падземны пераход каля гатэлю «Мінск» і не расходзяцца.
Галіна, як вы думаеце, Галіна, калі вам удалося пагаварыць з удзельнікамі сённяшняй акцыі, як вы думаеце, ці аслабляе народны пратэст адсутнасць лідараў? Ці гавораць удзельнікі гэтай акцыі, што ўсё ж такі нейкае лідарства, вядзенне патрэбнае? Ці маглі б от тых, хто знаходзіцца пад арыштам, замяніць іншыя апазіцыйныя палітыкі?
Выглядае, што так, таму што, па-першае, яны так і казалі, што мы прыйшлі сюды, каб патрабаваць вызвалення нашых лідараў. Жанчыны, якія прыйшлі падтрымаць тут моладзь, яны казалі, што мы таксама прыйшлі заступіцца за гэтую моладзь. Яны ніякія не лідары. І казалі, што мы будзем прыходзіць сюды дасуль, пакуль мы не даможемся свабоды. Ну, от хачу сказаць, што зараз з пераходу пачынаюць выходзіць таксама спецназаўцы ў чорнай форме і ўсё большае. І ўжо пачынаюць выцісняць журналістаў. Пажывы чалавек, які падышоў, каб пагаварыць з гэтымі супрацоўнікамі міліцыі, прычым кіраўнічым складам. Яны яму адказ проста ляпілі такія снежкі, кідалі ў твар гэтаму чалавеку. Ну, это выклікала такое абурэнне сярод людзей. Ну, тым не менш, то міліцыянты адказвалі на гэта снежкамі. Дык вось, так выглядае, што лідар сувіцкаму ўзяць, іншая рэч, што ці дадуць магчымасць гэта зрабіць. Вот як бачым на сённяшні дні, просто ну ніякага шансу нема. Бо настолькі гэта адбываецца ў грубай, брутальнай форме, што просто, ну, тут сіла, ну цяжка нешта дзець спрачацца. Вот бачу зараз дзяўчына і пачынаць размаўляць вельмі ў грубай форме таксама. Журналістаў ўжо не бачу, журналісты разышліся, напэўна, каб захаваць сваю тэхніку.
Дзякую, я нагадаю, што дзякую, што з плошчы незалежнасці нам паведамляла Галіна Абакунчык. Мара тых, хто хацеў прачнуцца 20 снежня ў новай Беларусі, пакуль не спраўдзілася. Сёння з экранаў сваю пазіцыю зноў даводзіў стары прэзідэнт. Сем яго супернікаў, якія ўзначалілі альбо проста далучыліся да акцыі народнага пратэсту учора, 19 снежня, былі затрыманыя. Сярод іх Рыгор Кастусёў, Алексей Міхалевіч, Уладзімір Някляеў, Віталь Рамашэўскі, Андрэй Саннікаў, Мікалай Стацкевіч, Дзмітры Вус. Родным і блізкім доўгі час не паведамлялася, дзе яны. Сёння на волю выпусцілі Рыгора Кастусёва і Дзмітрыя Вуса. Як высветлілася, ноччу іх дапытвалі ў КДБ, а пасля на тэлебачанні з'явіліся іх. іх заявы. Толькі пытанне журналіста прымусіла Александра Лукашэнку прызнацца, дзе Някляеў. Паводле яго слоў, ён у следчым ізалятары. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Спадара Някляева, які перад акцыяй пратэсту выніку нападу АМАПу атрымаў траўмы галавы і быў шпіталізаваны, позна ўначы выкралі невядомыя. Някляева вынеслі з палаты на коўдры, жонку Вольгу пры гэтай спецаперацыі зачынілі ў суседнім пакоі.
Я напісала заявленне о пахищэнні з бальніцы і ещё вчера ночью, вызвав снаряд прямо в бальніцу. Если они задержаны, пусть они скажут, где они находятся. Если я звоню и интересуюсь про свое заявление о пропаже мужа, и они говорят, что они найти его не могут. Милиция не знает ни ГУФ, ни МВД, ни генпрокуратура, ни КГБ. Мы звонили всем.
Жонка Віталя Рымашэўскага Наста ніякай інфармацыі пра мужа таксама не мае. У спадара Рымашэўскага разбітая галава. Яго затрымалі пасля таго, як лекары апрацавалі яму раны ў шпіталі. Невядомыя ў цывільным дзейнічалі як захопнікі, кажа жонка Рымашэўскага.
Так, выкраданне чалавека. Пакуль што атрымліваецца толькі маліцца за яго.
На літасць Лукашэнкі Наста Рымашэўская не спадзяецца. Адным з затрыманых, хто здолеў патэлефанаваць пасля затрымання, стаў Рыгор Кастусёў. А 4 раніцы пасля допыту ў КТБ па справе аб арганізацыі масавых беспарадкаў ён звязаўся з Алексеем Янукевічам. Спадар Янукевіч паведаміў свабодзе.
Абвінавачання на той момант яму прад'яўлена не было. Ці пазней, пасля таго моманту ён паходзіцца, працягвае ў КДБ ці не, мы на гэты момант не здолелі высветліць.
Пазней па беларускім тэлебачанні паказалі запіс інтэрв'ю з Рыгорам Кастусёвым, у якім той выказваў жаль у сувязі з інцыдэнтам каля дому ўраду.
Тогда, што закончылася біццём вокон, ламанне дзвярэй, нам паступала такая інфармацыя пра тое, што расійскі бок зацікаўлены ў падобным развіцці падзей Беларусі. Складана сказаць канкрэтна, хто гэта, але я лічу, што праявіўся пра расійскі вектар развіцця Беларусі.
Разам з тым патэлефанаваць жонцы Рыгору Кастусёву не далі. Ларыса Кастусёва паведаміла свабодзе.
Вчора з'явіўся телефон, я пазваніла, якраз ехаў. Везли его в машине. Сыну звонила, ничего неизвестно, недоступен. Но по голове надавали, так что сознание на ночь не потерял. Остальное не знаем. На фоне всего у дочки плохо опять приступ. Вызывала скорую помощь. И, короче, ждет нас неизвестность, не знаю, чем все это закончится.
Сын Андрея Санникова и Ирины Халип, якія учора обои были затрыманы, находятся у бабули и дядули. Для спадара Санникова шукают адвоката, а Ирина Халип находится у турме на Окрестина. Поведомили у штабе Андрея Санникова.
И она сидит в камере с нашими активистами, так что у нас была связь с ними некоторое время. Но она избита, и ей помощи не оказывают. Мы ей говорили, где ее муж. Скорее всего, у него сломана нога, потому что это не вывих.
У штабе Миколая Статкевича пакуль не могуць знайсці месцазнаходжання былога кандыдата. Сергею Марцалеву удалося пагутарыць з ім толькі ў момант затрымання.
Он ехал тогда в машине, его задержали люди, которые не представились, без знаков различия, не сообщили, куда они его везут. Закончился наш разговор тем, что Статкевич сказал, что визуально он видит, что его привезли на Окрестина.
Даверная особа Дмитрия Вуса Уладзімір Калганаў паведаміў, што ягонага кандыдата забралі супрацоўнікі КДБ а другой гадзіне начы з дому. Па беларускім бачэнні агучылі тэкст заявы спадара Вуса, у якой той асуджае дзеянні мітынгоўцаў на плошчы незалежнасці. Апошнім затрымалі Алексея Міхалевіча, паведаміў ягоная давераная асоба Ігар Драко.
Мы мяркуем, што ён сядзіць у КДБ, бо КДБ забірала. Упала у пятой, пролечили, у пятой раницы, стали дзябачыць дзверы, мы кажам, пачакайце за 10 раніцы. Кажучи, такая ситуация, что не маем права там злач, ну, так, некую фаулёку такую далі. Кажу, нічого, пачакайце. І пачалі дзверы ламаць.
Я нагадаю, што сёння пасля начных допытаў у КДБ былі вызваленыя Рыгор Кастусёў і Дмітры Вус. Пасля вызвалення пад падпіску аб нявыездзе Рыгор Кастусёў пракамендаваў паведамленні некаторых СМІ адносна яго ацэнак падзеяў 19 снежня. Працытую. Некаторыя СМІ істотна сказілі і нават перакруцілі мае выказванні адносна падзеяў 19 снежня ў цэнтры Менску. Каб мая пазіцыя была зразумелая, хачу ясна адзначна і адназначна заявіць – адказнасць за падзеі 19 снежня ляжыць на беларускіх уладах. Я патрабую неадкладнага вызвалення Уладзіміра Някляева, Віталя Рымашэўскага, Андрэя Саннікава, Мікулы Статкевіча і Алеся Міхалевіча. Такое дзікунства, якое дазволілі сабе ўлады, застанецца чорнай плямай у гісторыі Беларусі і вельмі адмоўна паўплывае на імідж нашай краіны ў свеце. Нагадаю, такую заяву зрабіў Рыгор Кастусёў на прэсавай канферэнцыі сёння ў Менску. Ну, а крыху раней на прэсавай канферэнцыі сваю заяву зрабіў Яраслаў Раманчук. І віну за тое, што адбылося на плошчы ў Менску, ён усклаў на Міколу Статкевіча і Андрэя Саннікава.
19 декабря 2010 года состояла демонстрация на Октябрьской площади Минска. Данное мероприятие планировалось исключительно как мирная акция, как выражение мнения граждан. К сожалению, во время митинга на Октябрьской площади Николай Статкевич, Андрей Санников и Виталий Римашевский призвали и повели людей на площадь Независимости. Там ими были спровоцированы беспорядки, осуществилась попытка захвата здания Дома правительства. Под угрозой оказались жизни тысячи людей. События ночи 19 декабря поставили под угрозу жизни людей. Санникову, а также подогреваемой супругой Ириной Халип, очень хотелось сорвать хрупкий диалог, который зарождался между Беларусью и международным сообществом.
Этую заяву Ярослава Романчука оперативно показала белорусское телебачение. Тих, кто ведая стиль выступа у Романчука, однак настерожила, як выглядал кандидат, его в очи и як он, сбиваючися, читал с паперки. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Большасць супернікаў Лукашэнкі застаюцца ў зняволенні. Збітыя і параненыя Някляю і Рымашэўскі былі выкрадзеныя з бальніцы. Афіцыйна паведамляецца пра 639 затрыманых. Некаторых з іх усю ноч трымалі ў холадзе ў аўтазаках. Еўразвяз ЗША, кіраўніцтва Еўрапарламенту, Рада БНР асудзілі гвалт у Менску. Выборы у Беларуси нельга признать свободными и демократичными, заявил у Менску керавник миссии часовых назиральников АБСЕ Тони Ллойд. Президент России Дмитрий Медведев назвал выборы внутренней справой Беларуси и выказал меркование, что у вынику этих выборов Беларусь будет сучасной державой. Лукашенко провел прессовую конференцию у якости переобранного президента, але официально его никто не веншуя. Місія назіральнікаў АБСЕ прыйшла да высновы, што не можа даць станоўчай ацэнкі прэзідэнцкім выбарам у Беларусі. Стандарты АБСЕ не былі вытрыманыя і выбары нармальнымі не былі. Місія АБСЕ адзначыла, што Беларусі трэба яшчэ прайсці значны шлях, перш чым яна зможа поўнасцю адпавядаць сваім абавязанням у рамках АБСЕ. Прытым місія адзначыла некаторыя змены да лепшага. Кіраўнік доўгатэрміновай місіі АБСЕ Герт Арэнс адзначыў, што ён спадзяваўся на больш станоўчую справаздачу, але гэта немагчыма з-за неналежнага падліку галасоў і сілавой рэакцыі ўраду на падзеі 19 снежня.
На жаль, на подставе гэтых выснов установчая оценка выборов немагчымая. Наши адзіныя стандарты абавязання краін у рамках АБСЕ и гэтые абавязання не были вытрыманыя у рамках гэтых выборов. Я спадзяюся, что супрацоўніцтва паміж Беларусью и Бюро ў демократычных институтах и правах человека АБСЕ будзе працягвацца и принесе значны плён у будучыні.
Адзначыў Герт Арэнс. Місія назіральнікаў ад СНД не знайшла фактаў, якія б ставілі пад сумнеў легітымнасць прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Такое заключэнне зрабіў сёння кіраўнік місіі, выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў. З прэсавай канферэнцыі гэтай місіі перадае Владзімір Глот.
За выборчай кампаніяй назіралі 336 прадстаўнікоў усіх дзяржаў садружнасці за выключэннем Малдовы і Беларусі. Яны заходзілі ў сваіх ацэнках выключна з беларускага выбарчага заканадаўства, падкрэсліў Сергей Лебедзеў.
А также нормативным документом Центральной комиссии. Это непреклонное правило в нашем наблюдении. Мы руководствуемся законодательством страны, в которой мы осуществляем наблюдение.
Назиральники зауважили только особные хибы, которые, на их думку, не могли поуплывать на выники голосования. Так спадар Лебедев заявил.
Мы отмечаем, что по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями в состав комиссии включено было больше представителей от оппозиционных партий. Их мало. Мы это тоже констатируем.
Однак далей со спасылкой на неназваных старшиней выборчих комиссий миссия СНД отзначает, что оппозиция сама отмовлялась накировывать своих людей у комиссии. Представница партии БНФ Галина Семдянова называет такие свержения подтасовкой фактов и обвергая их на прикладе Менску.
Было подадено 78 скаргов на то, что наших сябров не включили у комиссию. И это было 413 человек. Не включали просто, что называется, пачками. Что тычется территориальных комиссий, то они сделали хитро. Несколько годов тому изменили законодательство о политических партиях, что партии не имеют права регистрироваться в жилых квартирах, а только на офисах, и позбавили регистрации этой постановки на улик шмат какие структуры. А вылучать от партии имеют право только зарегистрированные структуры. Тому и отрымалось, что мало людей, на их погляд, было вылучено. Але шмат людей от нас было вылучено шляхом сбору подписов. И этих людей, усіх, ведаючи, что яны партийцы, их просто не включили у склад комиссии. Тому что это просто подтасовка некая фактов. Это не есть правда.
Сергей Лебедев заявил, что в официальном заключении миссия не будет выказывать свое ставление до подею, которые отбылись после того, как скончилось голосование на участках. Мы выказали свое негативное ставление до таких форм протесту у устной форме, але не будем уносить это у выниковую справоздачу миссии, сказал ее керовник.
І яшчэ міжнародныя водгукі. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кэтрын Эштон асудзіла рэпрэсіі супраць маніфестантаў, якія выйшлі на вуліцы Менска пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Эштон запатрабавала неадкладнага вызвалення затрыманых. Злучаныя Штаты рашуча асудзілі ўсе акты гвалту ў дзень выбараў у Беларусі. На сайце амерыканскага пасольства з'явілася наступная заява. Мы асабліва занепакоеныя празмерным ужываннем сілы з боку ўладаў, уключаючы збіццё і затрымання некалькіх кандыдатаў у прэзідэнты і гвалт у дачыненні да журналістаў і актывістаў грамадзянскай супольнасці. Мы ўстрывожаныя тым, што кандыдат Уладзімір Някляеў быў гвалтоўна вывезены з бальніцы Менска невядомымі асобамі, і мы дамагаемся яго бяспечнага і неадкладнага вяртання. Я нагадаю, што пра гэта гаворыцца ў заяве амерыканскага пасольства ў Менску. З вамі Радыё Свабода і слова нашаму слухачу.
Уначы па АБТ была тэлевізійная праграма, у якой прадстаўнікі уладнай хеўры абвінавачылі моладзь, якая сабралася масава на плошу незалежнасці. І там вядучы выказаўся аб тым, што па Мінску паказальнікі па выбары значна горшы, чым у рэшце краіны. І выказалі гэта, абгрунтавалі гэта тым, што ў Мінску народ заеўся ад благополучия. А я так думаю і сцвярджаю, што ад благополучия, калі хто і зажраўся ў Мінску, і толькі пры ўладнай плюрэтні. На жаль, у гэтай хеўры браў удзел барадата пудзіла праваслаўны поп, які прадстаўнік праваслаўнай царквы, таксама падтрымліваў гэтую хеўру і абвінаваціў гэту нашу патрыятычную гераічную моладзь, іх людзей, якія прыйшлі бараніць праўду і свабоду на плошчу незалежнасці.
Больш званкоў на свабоду ў наступнай паўгадзіне эфіру. Ну а зараз падсумаванне незалежных назіральнікаў. Кампанія за справядлівыя выбары і праваабаронцы за свабодныя выбары падвялі вынікі незалежнага назірання на прэзідэнцкіх выбарах. Каардынатары паведамілі пра шэраг парушэнняў выбарчага заканадаўства, а таксама заявілі пра фальшаванне вынікаў выбараў. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Кампанія за справядлівыя выбары засведчыла, што ўлада не зрабіла ніякіх вартых крокаў па паляпшэнню рэальнай сітуацыі ў справе фармавання выбарчых камісій, падліку галасоў, пагоршыла ўмовы захавання скрыняў для галасавання, паведаміў свабодзе каардынатар кампаніі Віктар Карняенка.
Улады вельмі моцна рыхтаваліся да імітацыю, і гэтаму ёсць шмат пацвярджэнняў. Наступная выснова, якую можна зрабіць, канешне, такія выбары не могуць быць прызнаны адпавядаючы дэмакратычным стандартам. І на тых участках, дзе ўдалося наладзіць назіранне, Лукашэнка ў Менску не перамог, гэта відавочныя факты. І вось гэта ёсць, можа быць, галоўная выснова з гэтага выбару. Ну і апошняя крывавая кропка, якую паставіў рэжым, раскрыла, напэўна, вочы ўсім, што ёсць па сутнасці беларускі рэжым. Ну і мы спадзяемся, што нашыя Наша праца в кампанії «За справедливі вибори» допомогла так само міжнародним назиральникам зробити правильні достатково висновки з того, що відбувалося насамперед у Білорусі.
Кампанія «Правоборонці за справедливі вибори» проводила винік свого моніторингу у надзвичайних умовах. Ночі після першого дня голосування у офісі відбувся перетрус і була сконфіскована оргтехніка. Менавіта гэта і ёсць галоўнай пазнакай выніковасці працы правоабаронцаў, паведаміў лідар правоабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі.
Власти не хотели бы на самом деле знать о результатах нашего наблюдения, свидетельствует как раз происшествие последней ночи. Можно сказать, большой долей уверенности, что выборы были недостаточно демократические, непрозрачные. И особенно последние дни этой избирательной кампании, а именно дни предварительного голосования, последний день, мне кажется, расставил все точки над «и». Мне кажется, что если сказать «грязные выборы», вот эта оценка не точно подходит к этим выборам, и удивляться массовому протесту, который произошел вчера, особенно властям нечего.
Назирание за ходой выборчей кампании проводили так само активисты руху «За свободу».
Передавала Галина Абакунчик. Ну а зараз оценки міжнародного друку. Публікація американського, італьянського і російського видання перекаже Ян Максимюк.
Каліня Кляєв і каля 100 ягоних прихильників ішли на головну площу, каб долучитися до акції протесту, на їх без попередження напали мужчини в чорних масках і чорним одінні без знаків відрознення. Яны кидали шумовые гранаты и стали атаковать людей. Милицианты валили людей на землю и тримали по несколько хвилин, тыцкаючи тварам у снег, а потом раптовно сышли. Расповядая про напад на Некляевцев сегодняшнее выдание The New York Times. Рост напруженности перечить мета накированной спробе Лукашенки створить больш демократичный имидж для этих выборов, каб отримать гроши от Захаду, после того, як адносіны з ягоным даўнім патронам, Крамлём, пайшлі на спад, лічыць амерыканская газета. Італьянская газета «Корьере де ла Серра», паведамляючы, што пасля заканчэння галасавання апазіцыя паспрабавала ўзяць дом ураду штурмам, дае кароткі аналіз сітуацыі ў Беларусі. Гэтая 10-мільённая краіна жыве як быццам па-за часам. Учора Лукашэнка з'явіўся на выбарчым участку разам з сынам Мікалаем, як быццам падкрэсліваючы ў чарговы раз, што сітуацыя ў краіне стабільная. Але ў сапраўднасці гэта не так. Хоць Беларусь папраўляецца пасля сусветнага крызісу, і сёлета эканамічны рост мае скласці 7%. Але праблема ў тым, што Менск жыве за кошт дапамогі суседзяў. А вось як апісвае бойку перад домам ураду расійскі інтэрнэтны рэсурс «Газета.ру». З парламенту выбеглі тыя самыя байцы АМАПу, якія менш паўгадзіны таму былі вымушаны адступіць. На гэты раз іх было значна болей. Амапаўцы і вайскоўцы шыхтом выбягалі з усіх прылеглых завулкаў і пачалі адціскаць апазіцыю. А да ўваходу ў парламент падагналі некалькі аўтазакаў. У іх запіхвалі ўсіх без разбору. Тых, хто не паспеў уцячы. Білі яшчэ мацней, чым раней. Моцна дасталася галоўнаму рэдактару апазіцыйнага сайту «Хартія 97» Наталлі Радзінай. Яе адцягнулі літаральна з-пад ботаў вайскоўцаў. У крыві пад біццё звона ў каталіцкім касцёле сыходзіў з плошчы Рымашэўскі. Саннікаў наогул ледзь ішоў з-за пашкоджанай нагі. Тыя, каго яшчэ не білі і не затрымлівалі, ціснуліся да сценаў будынкаў і ў істэрыцы чапляліся нават за незнаёмых людзей. Згасла вулічнае асвятленне. Апісвае мінскае пабоішча расійскі інтэрнэтны рэсурс «Газета.ру».
Публікацыі нам пераказаў Ян Максімюк. З вамі Радыё Свабода. Нашы корэспандэнты сёння сустрэліся з удзельнікамі учорашняй акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы, а пазней на плошчы Незалежнасці ў Менску, у тым ліку і з тым, якія пацярпелі пры гвалтоўным разгоне. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельскі грамадскі актывіст Падар Алег праз міліцейскую аблогу ўсё-ткі дабраўся 19 снежня ў Менск. Сёння з размоўца нагадвае.
Па ўсім даным должна быць акцыя мірная, ну, Некляева збілі і ўсё пакацілася не так, як планіравалася. Гэта была правакацыя для таго, каб збіць людзей.
Далей гомельскі актывіст Алег распавядае, што ў сутычцы са спецназам яму разбілі галаву. Акрамя таго, ён убачыў, як пацярпелі і іншыя ўдзельнікі акцыі на плошчы. Што ён мае сказаць пра збіццё сотняў грамадзянаў?
чувство тревоги, чувство неопределенности. Непонятно, что будет с нами, с нашей страной.
Берастейщина. С берастейскими удельниками акции на площади гутрит Сергей Ягоров.
Андрей Левчук з Берастя приехал в Минск еще в середине минулого тыдня, ведаючи, что будут чиниться перешкоды людям, которые меркуют собраться на площади в день голосования.
Чинная, тримається на крові. Крові було шмати. Площу окружили, людей не випустили, і там уже, ну, як кому потрапило.
Змітер Шурхай, довірна особа Віталія Ромашевського по Берості, під час шестя був у групі охови кандидата.
Шла, хто з наших був збитий, друзі, гнівіта упав від атамаповців. Брутально, жорстко була подавлена ось ця бірна акція.
Жихарка Барановича Людмила каже, що міліціянти рані під час мітингу і акції ніколи так жорстко не розправлялися з людьми.
Вчора йшли як комбайни по жніву. Яны ж там мололі усіх, яны ж не здвігалі, яны ж такое ураження, що яны хотіли усіх позабівати. Я такого не бачила.
Жихарка Баранача означає, що люди вийшли сапраўды бараніць себе і своє право. Удзельнікі площі показували себе як громадяни країни. Хто не здолів побити на площі у неділю, збирається сюди сьогодні. Олександр Мех з Кобрані, який сябрами був затриманий каля Берози і не здолів потрапити на площу, каже, що...
Сьогодні закликаємо людей вийти знов на площу, оборонених людей, яких затримали.
Могилевщина. До 200 активістів з гэтага регіону удзельнічали в акції протесту на площі Незалежності. В Мінську. Своїми ураженнями від убаченого некоторі з них поділилися з журналістом Андреєм Білогубовим.
Серед демонстрантів був бобруйський активіст Олесь Чигір.
Коли почали ламати двері, розбивати скло, одразу же почув виступ з трибуни, що люди не піддаваються на провокацію, що ми не збираємося захоплювати будинки. У нас мирний акт. Коли вже фактично вся ця акція закінчилась, бо винника такого немає, просто влада вирішила людей збити. Висвязувати збіння ніякого не було, це була не охова правопорядку, це була помства режиму людям за те, що вони можуть думати не так, як це потрібно.
На площі Незалежності знаходився і активіст з Могильова Змітер Соловйов. Ён каже, що ворватися у будинок дома ураду намагалися невідомі люди. Це була провокація.
Амалі вже не ворвалися у будинок, тут приїхав спецназ. Стал брутально зривати усіх, незалежно в тому, удільнішо, неудільнішо. Люди у цивільному, без яких визвальних знаків, накидувалися на толпом, збивали. Таке відчування було, що вони або по одною катою, або позбавляться так.
Жихарка Могильова Оксана так само була на площі. Тое, що там виробляли міліціянти, яна по-жаночі називає просто жахом.
Не было ни камней, ни дубинок с нашей стороны. С стороны милиции они были в полном обмундировании. Они построили такую систему, что всех тех, кого они выпускали, всех обязательно они должны были бить. Только крови было, я столько никогда не видела. Дубинками целенаправленно били женщин. Меня лично в штатском ГБшник. Я ничего не делаю, стою, он меня ударил в живот. Вот просто так.
Градзенщина. Аштрафаваны Віталь Гуляк, адзін з удзельнікаў падзеў на плошчы Незалежнасці ў Мінску. Перадае Міхал Карневіч.
Віталь Гуляк родам з Вукавыска Гарадзенскай вобласці. Ён інвалід другой групы, вучыцца ў Польшы. Кажа, што на плошчу прыехаў з тае прычыны, што яго прывяло туды сэрца.
Недарэмна гэта ахвяр. Недарэмна тое, што адбылася учора. Не можа гэта проста так прайсці. Што ўсё гэта будзе?
Галасы удзельнікаў плошчы і кароткае падсумаванне. Сённяшняя акцыя ля дома ўраду разганяецца па ўчорашнім жорсткім сцэнары. Асноўныя супернікі Лукашэнкі застаюцца ў зняволенні. Еўразвяз ЗША, кіраўніцтва Еўрапарламенту, Рада БНР асудзілі гвалт у Мінску.